My beloved brothers and sisters, my dear friends.
Mani mīļotie brāļi un māsas, mani dārgie draugi, man ir prieks šodien būt kopā ar jums. Mūsu pārņem skumjas, redzot trīs tukšos krēslus šeit uz paaugstinājuma. Mums pietrūks prezidenta Pekara, Eldera Perija un Eldera Skota. Mēs mīlam viņus, un mēs lūdzam par viņu ģimeņu labklājību. Vēlāk šajā konferencē mums būs privilēģija atbalstīt trīs cilvēkus, kas ir tā kunga aicināti ieņemt savu vietu 12 apustuļu kvorumā. Jūsu lūkšanas viņu stiprinās, pildot šo svētu apustuļu aicinājumu un pienākumus. Nesen es redzēju kādu citātu, kas lika man apstāties un padomāt. Tas skanēja šādi. Pasaki cilvēkam, ka debesīs ir miljardiem zvaigžņu, un viņš tev noticēs. Pasaki, ka siena ir svaigi krāsota, un viņš tai pieskarsies, lai pārliecinātos. Vai tas neraksturo mūsu visus? Nesen man bija medicīniska procedūra, un pēc tam man paskaidroja, kas jādara, lai līdz galam izārstētos. Taču pirms tam man no jauna bija jāuzina par sevi tas, ko es jau sen zināju. Es neesmu ļoti pacietīgs pacients. Attiecīgi es nolēmu pātrināt savu dziedināšanas procesu un sāku veikt izpēti internetā. Domājams, es cerēju atklāt kādu patiesību, kuru mani ārste nezināja, vai centās noslēpt no manis. Bija nepieciešams kāds brīdis, pirms es sapratu ironiju tajā, ko es darīju. Protams, nav slikti pašiem pētīt kādus jautājumus, taču es nenovērtēju patiesību, uz kuru varēju paļauties, un tā vietā pakļāvos bieži vien mānīgajai informācijai interneta plašumos. Dažkārt patiesība var šķist pārāk nepārprotama, pārāk skaidra un pārāk vienkārša, lai mēs pilnvērtīgi to novērtētu. Tā nu mēs atsakāmies no tā, ko esam pieredzējuši un par kā patiesumu esam pārliecinājušies un meklējam sarežģītāku informāciju. Cerams, ka mēs sapratīsim, ka meklējot atbildes, kas nebalstās uz patiesību, mēs dzinamies pēc bezvērtīgām lietām. Ja mēs runājam par garīgu patiesību, kā mēs varam zināt, ka esam uz pareizā ceļa? Viens veids ir uzdot pareizos jautājumus, tādus, kas palīdz pārdomāt mūsu progresu un novērtēt, kā tas mums dod labumu. Piemēram, vai manai dzīvē ir nozīme? Vai es ticu Dievam? Vai es ticu, ka Dievs mani pazīst un mīl? Vai es ticu, ka Dievs dzird un atbild uz manām lūkšanām? Vai esmu patiesi laimīgs? Vai mani pūliņi ved mani tuvāk augstākajiem dzīves garīgajiem mērķiem un vērtībām? Šādi dziļi jautājumi par dzīves jēgu ir likuši daudziem cilvēkiem un ģimenēm visā pasaulē meklēt patiesību. Bieži vien šie meklējumi viņus ir atveduši uz pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu un atjaunotā evaņģēliju. Es domāju, vai mēs kā baznīcas locekļi arī varētu gūt labumu, laiku pa laikam sev pajautājot? Vai mana pieredze baznīcā dod man labumu? Vai tā tuvina mani Kristum? Vai tā svēta mani un manu ģimeni ar mieru un prieku, kā apsolīts evaņģēlijā? Alma uzdevīga līdzīgus jautājumus baznīcas locekļiem Zarahemlā, kad viņš jautāja, Vai esat piedzīvojuši šo vareno pārmaiņu savās sirdīs? Un vai jūs varat izjust to tagad? Šādas pārdomas var mums palīdzēt mainīt skatījumu vai līdzsvarot mūsu ikdienas pūliņus ar dievišķo pestīšanas ieceļu. Daudzi baznīcas locekļi ar prieku atbildēs, ka viņu pieredze baznīcā viņiem dod ļoti lielu labumu. Viņi liecinās, ka gan trūkumā, gan bagātībā, vai apstākļi būtu patīkami vai sāpīgi, viņi dzīvē rod lielu nozīmi, mieru un prieku, pateicoties savai uzticībai tam kungam un viņu uzticīgajai kalpošanai baznīcā. Katru dienu es satieku baznīcas locekļus, kur izstaro prieku, ar vārdiem un darbiem demonstrē, ka viņu dzīvē ir lielas svētības, pateicoties atjaunotajiem Jēzus Kristus evaņģēliem. Taču es apzinos, ka ir arī daži baznīcas locekļi, kuriem ir mazāk bagātinoša pieredze, kuri uzskata, ka viņu līdzdalība baznīcā dažkārt nav gluži tas, uz ko viņi ir cerējuši. Tas mani skumdina. Jo no pieredzes zinu, kā evaņģēlijs var spēcināt un atjaunot cilvēka garu. Tas var piepildīt mūsu sirdis ar cerību un mūsu prātus ar gaismu. Es pats zinu, kā Jēzus Kristus evaņģēlija augļi var mainīt parastu un drūmu dzīvi uz neparastu un dižu dzīvi. Bet kāpēc gan dažiem evaņģēlijas nes lielākas svētības? Ar ko atšķiras tie, kuru pieredze baznīcā piepilda viņu dvēseles ar dziesmu par mīlestību, kas pestī no tiem, kam šķiet, ka kaut kā trūkst? Pārdomājot šos jautājumus, man prātā iešāvās vairākas domas. Šodien es gribētu dalīties divās no tām. Pirmkārt, vai mēs savu māceklību nepadarām pārāk sarežģītu? Šis skaistais evaņģēlijs ir tik vienkāršs, ka pat bērns to spēj saprast, tomēr tik dziļš, ka būs nepieciešama visa dzīve un pat mūžība, lai studējot un atklājot to pilnībā saprastu. Taču dažkārt mēs ņemam skaisto Dieva patiesības liliju un kārtu pa kārtai abaram ar cilvēka radītām labām idejām, programām un gaidām. Ikviena no tām pati par sevi varētu būt noderīga un piemērota noteiktā laikā un vietā. Taču, kad tās pārklāja cita citu, tās var radīt nogulšņu kalnu, kas kļūst tik bies un smags, ka mēs riskējam zaudēt skatu uz šo dārgo ziedu, ko mēs reiz tik ļoti mīlējām. Tādēļ mums kā vadītājiem stingri jāaizstāv baznīca un evaņģēlis visā tā skaidrībā un vienkāršībā, un jāizvārās baznīcas locekļiem uzkraut nevajadzīgas nastas. Un mums visiem, baznīcas locekļiem, ir jāvelta apzinīgas rūpes, lai veltītu savu enerģiju un laiku tam, kam patiesībā ir nozīme, stiprinot savus līdzcilvēkus un ceļot Dieva valstību. Kāda māsa, palīdzības biedrības skolotāja, vienmēr nevainojami sagatavoja stundas. Reiz viņa nolēma uzšūt skaistu segu, kas kalpotu par ideālu papildu materiālu viņas stundas tēmai. Taču dzīve iejaucās. No skolas bija jāizzavāc bērni, kādam kaimiņam bija jāpalīdz pārcelties, vīram bija drudzes un kāds draugs jūtās vientuļš. Tojās diena, kad bija jāpasniedz stunda un sega nebija gatava. Galu galā, naktī pirms stundas viņa praktiski negulēja, jo visu nakti šuva segu. Nākamajā dienā viņa bija pārgurusi un ar mokām spēja sakārtot domas, taču viņa drosmīgi novadīja savu stundu. Un sega bija nepārspējama, nevainojamas šuves, košas krāsas un detalizēti raksti. Un segas centrā bija izšūts vārds, kas spilgti pauda viņas stundas tēmu. Vienkāršot. Brāļi un māsas, dzīvē saskaņā ar evaņģēliju nav jābūt sarežģītai. Tā patiesi ir vienkārša. To varētu raksturot šādi. Dievu vārdu uzklausīšana ar patiesu nolūku ved mūs pie ticības Dievam un paļaušanās viņa solījumiem. Jo vairāk mēs paļaujamies uz Dievu, jo vairāk mūsu sirdis piepilda mīlestība pret viņu un citiem. Pateicoties mīlestībai pret Dievu, mēs vēlamies sekot viņam un savas rīcības salīdzinām ar viņa vārdiem. Mēs mīlam Dievu, tāpēc vēlamies kalpot viņam un svētīt citu cilvēku dzīves un palīdzēt trūcīgajiem un nabadzīgajiem. Jo vairāk mēs ejam šo māceklības ceļu, jo vairāk mēs vēlamies mācīties Dieva vārdu. Un tā katrs solis ved pie nākamā un piepilda mūs ar vien lielāku ticību, cerību un žēlsirdību. Tas ir vienkārši skaisti, un tas skaisti darbojas. Brāļi un māsas, ja jums kādreiz šķiet, ka evaņģēlijs jūs tik ļoti nesvēta, es aicinu jūs pakāpties atpakaļ, paraudzīties uz savu dzīvi no augstākas skata punkta un vienkāršot savu pieeju māceklībai. Koncentrējieties uz galvenajām mācībām, principiem un evaņģēlija pielietošanas iespējām. Es apsolu, ka Dievs jūs vadīs un svētīs jūsu dzīves ceļā, un evaņģēlijs noteikti jums sniegs lielāku labumu. Mans otrais ieteikums: sāciet tur, kur jūs esat. Dažkārt mēs zaudējam drosmi, jo neesam kaut kādā ziņā pārāki, garīgāki, vairāk cienīti, inteliģentāki, veselīgāki, bagātāki, traudzīgāki vai spējīgāki. Protams, nav nekā slikta tajā, ka vēlamies pilnveidoties. Dievs mūs ir radījis, lai mēs augtu un progresētu, taču atcerieties, ka mūsu vājības var mums palīdzēt būt pazemīgiem un vērsties pie Kristus, kurš vājības vērsīs par spēku. No otras puses, Sātans izmanto mūsu vājības tā, ka mēs zaudējam drosmi pat mēģināt. Es esmu mācījies savā dzīvē, ka mums nav jābūt pārākiem, lai kļūtu par tādu cilvēku, kādu Dievs paredzējis mums būt. Dievs jūs pieņems tādus, kādi esat tieši šajā brīdī, un sāks strādāt ar jums. Jums ir nepieciešama atsaucīga sirds, vēlme ticēt un paļāvība uz to kungu. Gideons sevi uzskatīja par nabadzīgu zemnieku, zemāko savā tēva namā, taču Dievs viņā redzēja varenu vīru. Kad Samuēls izvēlējās Saulu par ķēniņu, Sauls centās viņu atrunāt. Sauls bija cēlies no vienas no mazākajām Izraēla nama ciltīm. Kā gan viņš varēja kļūt par ķēniņu? Taču Dievs viņā saskatīja izredzētu jaunu vīrieti. Pat dižais pravietis Mozus kādā brīdī jutās tik nomākts un nobijies, ka viņš vēlējās padoties un nomirt. Taču Dievs neatteicās no Mozus. Mani dārgie brāļi un mās, ja mēs raugāmies uz sevi tikai ar savām acīm, mēs varam nesaskatīt sevi pietiekami daudz labā. Taču mūsu debesu Tēvs redz mūs tādus, kāda mēs patiešām esam, un kāda mēs varam kļūt. Viņš mūs redz kā savus dēls un meitas, kā mūžīgās gaismas būtnes, ar mūžīgu potenciālu un dievišķu likteni. Glābēju upuris atvēra durvis uz glābšanu, lai visi varētu atgriezties pie Dieva. Viņa labvēlība ir pietiekama visiem, kas pazemojas Dieva priekšā. Viņa labvēlība ir iespēju dodošs spēks, kas ļauj jums ieiet Dieva glābšanas valstībās. Pateicoties Viņa labvēlībai, mēs visi tiksim augšām celti un glābti godības valstībā. Pat zemākā godības valstība, celestiālā valstība, ir augstāka par visu saprašanu un neskaitāmi daudz ļaužu iemanto šo valstību. Taču glābēja labvēlība mūsu labā var paveikt daudz vairāk. Kā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, mēs tiecamies pēc kaut kā neiedomājami lielāka. Tā ir paaugstināšana celestiālajā valstībā. Tā ir mūžīgā dzīve mūsu debesu Tēva klātbūtnē. Tā ir lielākā Dieva dāvana. Celestiālajā valstībā mēs saņemsim no Viņa pilnības un no Viņa godības. Patiesi, viss, kas ir Tēvam, tiks dots mums. Paaugstināšana ir mūsu mērķis. Māceklība ir mūsu ceļojums. Pielietojot nedaudz ticības un sākot iet, miermielīgi sekojot tam kungam Jēzum Kristum, jūsu sirds mainīsies, visa jūsu būtība tiks piepildīta ar gaismu. Dievs palīdzēs jums kļūt par ko lielāku, nekā jūs spējat iedomāties. Un jūs atklāsiet, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs tik tiešām darbojas jūsu dzīvē. Tas strādā. Brāļi un mās, dārgie draugi, es lūdzu, lai jūs koncentrētos uz vienkāršību, kas ir Kristū, un ļautu Viņa labvēlībai mūs pacelt un nest mūsu ceļojuma laikā no vietas, kur mēs esam pašlaik, uz mūsu dievišķo galamērķi, mūsu Tēva klātbūtnē. Tā darot, kad kāds mums pajautās, kā tavā dzīvē darbojas tas, ka esi pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas loceklis? Mēs ar lepnumu visā pazemībā un lielu prieku varēsim teikt, tas darbojas brīnišķīgi. Paldies, ka pajautāji. Vai tu vēlētos uzzināt vairāk? Tā ir mana cerība, mana lūkšana, mana liecība un mana svētība. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.